Scriptum secundum. De morbi remedio.
Pauci sante diebus, Philippus domum intravit, matremque vocavit.
O me miserum! Mater! Ubi es? Caput dolet! Tam vehementer numquam antea doluit. Pereo!
Mater filium audivit et statim advolavit.
Mi fili, per pallidus es, valesne?
Mater, tam cito advolavisti, calamum et atramentum affer, oportet me testamentum conscribere, omnia uxori et filiae dabo.
Desine, Philippe, certe febris, jam deliras, veni, oportet te in lecto quiescere, patet te vehementer laborare.
Parentes igitur, medicum vocaverunt. Is cito advolavit. Parentes statim, ei cubiculum egroti monstraverunt. Ubi medicus, Philippum consideravit et interrogavit.
Bene dormivisti?
Ne quaquam dormivi, vigilo et pereo. Tu autem, quis es? Nonne tu Cerberus es? Triceps es? Tua tria capita video.
Ignosce.
Iam te premonuimus de morbo eius.
Ita, certe premonuistis. Ipse autem morbum in spicere volui.
Quid ergo?
Quid de eo judicavisti?
Morbus eius gravis est, non autem insanabilis. Ecce remedium novum. Nomen ei est panacea. Ipse inculina id paravi. Filius Vester hoc medicamentum sumet et valebit.
Sic medicus remedium laudavit, et Philippo prebuit. Is autem statim obdormivit.
Venenari! Filium meum veneno necavisti!
Desine, domine, hoc non potes fieri. Filio optimum medicamentum prebui. Ecce, ego quoque bibo.
Itaque, medicus quoque remedium gustavit.
Quid ergo? Mens sana in corpore sano, ut dicimus. Numquam tantum... Valui! Quid? Quid mi accidit?
Remedium, vocem medici, in vocem canis mutavit. Tum autem, Philippus oculos aperuit. Parentes igitur, exclamaverunt.
Mi fili, iam putavimus te mortum esse.
Philippe, ut vales, veni uc.
Iam mater filium in complexu tenuit, is autem exclamavit mania voci.
Quis est Philippus? Quis putavistis? Iam sine me femina. Ego sum Hercules, et ego audio canem latrare. Ecce, bestia! Nolite timere! Hercules vos servabit. Odie Cerberum ad dominum eius reducam. Veni modo, mala bestia!
Itaque Philippus electo prosiluit, et medicum petivit. Is autem, cum latratu, statim fuge se mandavit.